დამატებითი შეზღუდვები არ იქნება, რა ზომებს მიიღებს მთავრობა გაუარესებული ეპიდვითარების აღმოსაფხვრელად. ისრაელმა ლიბანის ტერიტორიაზე ავია იერიში განახორციელა. მიხაელ ბალაკის შვილი 18 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს და სომოდებაძესთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
მოგესალმებით. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ქვეყანა ახლა იმყოფება პიკის ზონაში. მისი თქმით, 10 აგვისტოდან მოსალოდნელია, რომ შემთხვევების რაოდენობა მოიკლებს. სიკვდილიანობის მაჩვენებლით კი 1.3%, 1.4% ფარგლებშია. 5 აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 3.670 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, კიდევ 38 პაციენტი გარდაიცვალა. მომავლის გეგმებზე თამარ გაბუნია საუბრობს.
სექტემბრამდე ჯერ აგვისტოს წინ სამი კვირა გვაქვს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ სამი კვირის მანძილზე შესაძლებელი იქნება განათლების სამინისტროსთან ერთად აქტიური ვაქცინაცია და ამაზე იმედი გვაქვს, რომ საგანმანათლებლო სისტემის თანამშრომლები აქტიურად ჩაერთვებიან ვაქცინაციის პროგრამაში. დღეს დილით დაიწყო სპეციალური გამოყოფილი სივრცეები, არის საგანმანათლებლო სისტემის პედაგოგიური პერსონალისთვის, ასევე სხვა პირებისთვის, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედი მასიური ვაქცინაციის ცენტრში, სადაც დღეს პირველი ჯგუფი აიცრა რეგისტრაციის გარეშე წინასწარ ორგანიზებული აცრით. იგივე მოხდება ქვეყნის ყველა სხვა რეგიონში, იმისთვის რომ საგანმანათლებლო სექტორს თანამშრომლებს ჰქონდეთ მინიმალური ბარიერი ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობისთვის. შემდეგ ყველაფერი სხვა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ეპიდემიური სურათი როგორ განვითარდება. ამდენად დღეს ნაადრევი ამაზე საუბარი იქნება მომდევნო სამი კვირა, რა თქმა უნდა ჩვენთვის. ჩვენ მიყვებით ნებაყოფლობითი ვაქცინაციის მოდელს. ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი. დღეს ამ ეტაპზე განიხილება მხოლოდ გადაწყვეტილების საფუძველზე პირის საკუთარი არჩევანი და ნებით ვაქცინაცია. რა თქმა უნდა, მე წარმოდგენილი მაქვს, რომ ყველას ესმის რაოდენ მნიშვნელოვანია ეს და შესაძლოა მეტი საგანმანათლებლო მუშაობა იყოს საჭირო, თუ რაღაც შემთხვევაში უბრალოდ ადამიანი გადაწყვეტილებას ვერ იღებს ვაქცინაციის პროგრამაში ჩართვისთვის. ჩვენ თუ პირბადის გამოყენებას გავაუმჯობესებთ, დღეს ვართ დაახლოებით 50%-იან ნიშნულზე. თუ გავაუმჯობესებთ თუნდაც 30%-ით, მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება როგორც ინფიცირების შემთხვევების გავრცელებაში, ასევე სიკვდილობის მაჩვენებელი პირდაპირ უკავშირდება ინფიცირების შემთხვევებს.
ქვეყანაში დელტა შტამი დომინანტური ხდება. ინდური ვარიანტი ბრიტანულ შტამს უკვე ფარავს. ვირუსის ძირითადი კერები კი თბილისი და ბათუმია. ასევე გამოჩნდა დელტა პლუს ვარიანტიც, რომლის 10 შემთხვევა უკვე ოფიციალურად დადასტურდა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ საუბრობდა. ეპიდემიოლოგების ნაწილი წერტილოვანი შეზღუდვების რეკომენდაციით გამოდის. მათი აზრით ეს უფრო ეფექტური იქნება. სპეციალისტების ვარაუდით ამჯერად მწვავე პერიოდი უფრო დიდხანს გაგრძელდება და აგვისტოს ბოლომდე გასტანს. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ იმ ადგილებში, სადაც მობილობა და რისკები მაღალია, გარკვეული შეზღუდვები უნდა იქნას შემოღებული. ეპიდემიოლოგების კომენტარები მოვისმინოთ.
გვცხედავთ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საკმაოდ არასახარბიელოა და ეს მოსალოდნელიც იყო, ამაზე პროგნოზიც კეთდებოდა წარსული დღეებიდან გამომდინარე. არც ის არის გამორიცხული, რომ უახლოეს დღეებში კიდევ და კიდევ შეინიშნებოდეს დაინფიცირებულთა მატება. წინ არის კიდევ მთელი აგვისტოს თვე, შემდგომში სექტემბრის თვე, ამიტომ თუ კი რიცხვის მატება იქნება, რა თქმა უნდა ეს იქნება კატასტროფული მდგომარეობა ჯანდაცვის სექტორისათვის და არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, რომ სერიოზული კრიზისიც კი დაგვიდგეს და არც ის არის გამორიცხული, რომ შემდგომში გარკვეული რეგულაციების დამატებაც კი იყოს.
გარკვეული შეზღუდვები უნდა იქნას შემოღებული. მე პირადად, ასე ვთქვათ, არ ვარ მომხრე სრული ლოკდაუნის, თუმცა ამის მიუხედავად გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს. განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადგილებს და რეგიონებს, სადაც მაღალია მობილობა და რისკები მაღალია, რომ კიდევ უფრო გამწვავდეს ეპიდსიტუაცია, ანუ ზღვისპირეთს. უნდა მოხდეს არსებული რეგულაციების აღსრულების გავკაცრება, ასევე ვაქცინაცია უნდა წავიდეს უფრო სწრაფი ტემპით.
საქართველო წითელ ზონაშია. ევროპის ქვეყნები თავიანთი მოქალაქე ევროპის ქვეყნები ვიზიტორების მიღებას წყვეტენ ქვეყნებში, რა შეფასებებს აკეთებენ ამასთან დაკავშირებით სპეციალისტები, ეკონომისტების, ფინანსისტების და ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კომენტარები მოვისმინოთ.
Это ტენდენციები ტურიზმის გამოსწორებისა არც ისე სახარებელია, პრაქტიკულად 100% თუ ავიღებ წინა ჩვეულებრივ პერიოდს, დაახლოებით 20%-მდე იყო, ესე ვთქვათ, ასული და შესაძლოა ეს მონაცემიც კი შემცირებისკენ წავიდეს, ისედაც მცირეა იმ ძველ პერიოდთან მიმართებაში, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ბევრ ბიზნეს, რომელიც კლასტერულად არის პირდაპირ ტურიზმზე მიბრუნდი, დაწყებული სარესტორნო ბიზნესთან, დამთავრებული სურსასიცილას და სუვენირების და ასე შემდეგ გზავთა გადაყვა, ყველას ესე ვთქვათ, შემოსავლებს შეამცირებს და რაც ლოგიკურია პირდაპირ სიღარიბის დასთან იქნება კავშირში.
საქართველოს ერთგვარ ტურისტულ სანქციებსაც უწესებენ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ცვითელ ზონაში ხდება ქვეყანა. ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე დღის წინანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შეყვანილი ცვითელ სიაში შეყვანილი ქვეყანა. საქართველო გვახსოვს ასევე ბულგარეთმა დაგვიწესა იგივე რეჟიმმა, რეჟიმი ევროკავშირიდან საფრანგეთს და გერმანიას აქვს ასეთი რეკომენდაცია ქვეყანაზე, საბერძნეთმა შევიყვანა ცვითელ ქვეყნების სიაში და ეს ტენდენცია სამწუხაროდ გრძელდება. ტურიზმ საკმაოდ დიდი წილი აქვს ეკონომიკაში, კარგ პერიოდში 2019-ში დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი შემოქონდა ტურიზმს. მაქსიმუმ ისი მიღწევა შეიძლება, ნუ სავარაუდოდ ამ ზამთრის სეზონზე ვერანაირ გაცვლას ვერ გავაკეთებ. 2022-ის უნდა ვიმუშაოთ, რომ იქნებ ეს ჩვენი უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი დავიბრუნოთ და კვლავ გავაგრძელოთ პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობა.
არც უცხოელი ტურისტი შემოა წითელ ზონაში და უკვე რამოდენიმე გააკეთა კიდევ ქვეყანამ განცხადება, რომ თავი არიდონ საქართველოში მოგზაურობას. ეს რა თქმა უნდა დაარტყავს ქვეყნის ეკონომიკას, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა ძირითადად დაწყობილი იყო ტურიზმის სექტორზე. შემოდგომა იქნება ამ კუთხით ძალიან რთული. მე ველოდები შეზღუდვებს, შეზღუდვები შეიძლება ეხლაც დაიწყოს, რამოდენიმე დღეში იგივე კომენდანტის საათი დააბრუნოს.
ვაქცინების ფონზე აბსოლუტურად გაუმართლებელია ქვეყნის ხელახლა ჩაკეტვა და არ შევაჩერებთ ეკონომიკას, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. გთავაზობ ციტატას მისი განცხადებიდან: ჩვენ გადავწყვიტეთ მყარად და ვთქვით, რომ ამ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანამ შემოიტანა 2 მილიონ დოზაზე მეტი ვაქცინა ჯამში ერთ თვეში, ჩვენ გვექნება მთლიანობაში 3 მილიონზე მეტი ვაქცინა. აბსოლუტურად გაუმართლებელია ქვეყნის ხელახლა ჩაკეტვა. ჩვენ ეკონომიკას არ შევაჩერებთ, ეს არის მცდარი გზა. ვაქცინაცია პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მთავრობის ამოცანაა მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში 3 მილიონი აცრის ჩატარება. 5 აგვისტოს მონაცემებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სრულად ვაქცინირებულია 118.017 ადამიანი, ბოლო 24 საათში 20.845 აცრა ჩატარდა. 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებული გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი საპატიმრო დაწესებულებიდან გაათავისუფლეს. ჩოლოიანის საკითხზე ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია მიმსჯელა, დაკავებული გამომძიებელი გათავისუფლდა გუშინ. 4 აგვისტოს ცნობისთვის, 15 წლის ლუკას ირაძემ პოლიციაში გამოკითხვის შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს იყო 2019 წელს. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მოზარდის მიმართ ჩვენების იძულების ბრალდებით პოლიციის გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი დააკავეს. 2020 წლის 7 სექტემბერს დაკავებულ გამომძიებელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ლუკას ირაძის საქმეზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა პოლიციის კიდევ რამდენიმე თანამშრომლის მხრიდან ადმინისტრაციული გადაცდომა გამოკვეთა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნიკა სიმონიშვილი ამბობს, რომ ლუკას ირაძის საქმეში მსჯავრდებული მარიანა ჩოლოიანის გათავისუფლება უსამართლო გადაწყვეტილება იყო. საია გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახის ინტერესების დამცველია. ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ეს დანაშაულის წაქეზებაა. სიმონიშვილი ამბობს, რომ ოჯახი არ ეთანხმებოდა ჩოლოიანისთვის 3 წლის თავისუფლების აღკვეთას და განაჩენი სააპელაციაში ჰქონდათ გასაჩივრებული. ამასთან იგი ხაზს უსვამს, რომ სირაძის საქმეზე მხოლოდ ერთი ადამიანი დააკავეს და სხვა მხრივ გამოძიება წინ არ წასულა. 5 აგვისტოს დღეს გახდა ცნობილი, რომ ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით მარიანა ჩოლოიანმა საპატიმრო ვადაზე ადრე დატოვა. გასული წლის სექტემბერში მოზარდის მიმართ ჩვენების იძულების ბრალდებით ჩოლოიან სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 15 წლის ლუკას ირაძე ერთ-ერთი კორპუსის მეცხრე სართულიდან 2019 წლის 11 დეკემბერს გადახდა. ის რამდენიმე დღე კომაში იმყოფებოდა, 17 დეკემბერს კი გარდაიცვალა. ოჯახის და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობით, ლუკას ირაძეზე პოლიცია ფსიქოლოგიურად იძალა და მას 2 დღის განმავლობაში კითხავდნენ და მუქარით სთხოვდნენ დანაშაულის აღიარებას. მას შემდეგ, რაც მწვანე სკოლის კედლებზე წარწერები გააკეთა, გამოკითხვას მოზარდის დედაც ესწრებოდა, თუმცა როგორც აიამ და თავად ლუკას ირაძის დედამ თქვა, მოზარდი დაახლოებით 20 წუთით გამომძიებლებთან ოთახში მარტო დარჩა. საქმეში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ჩაერთო. 17 დეკემბერს გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი დააკავეს. 2020 წლის 15 ივლისს ფორმულას ეთერში ლუკას ირაძის დედამ ელი კოჩხიტუნიძემ თქვა, რომ დაკითხვის დროს გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი ბავშვ პისრის მოგრეხით ემუქრებოდა. ასევე მისი თქმით, განყოფილებაში მყოფი სხვა პირებისგან გინება ისმოდა. ელიკო ჩხიტუნიცის და საიეს მტკიცებით მოზარდზე ზეწოლას ჩოლოიანის გარდა კიდევ სამი პოლიციელი ახდენდა. 7 თებერვალს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გენერალურ ინსპექციას მიმართა საქმეში სხვა პოლიციელების გადაცნობებზე რეაგირების მოთხოვნით. მარიანა ჩოლოიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ბრალდება 2011 წელსაც არსებობდა. მაშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კერძოდ საქმე. ეხება 2011 წლის 26 მაისს ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის დროს ნიკოლოზ გოგუაძეს. მარიანა ჩოლოიანმა დასჯესა და აღიარებითი ჩვენების მოპოვებისთვის გოგუაძის მიმართ როგორც ფიზიკურად, ისე ფსიქოლოგიურად იძალა და ნიკა სიმონიშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან აღშფოთებულები და გაბრაზებულები ვართ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ჩვენ ნახეთ მარინე ჩოლოიანთან დაკავშირებით და მორი გუსამართლობასთან მიმართებით, რომელიც ლუკა სირაძის საქმეში მოხდა. ეს არის არა უბრალოდ აი ამ საქმესთან დაკავშირებით მიღებული უსამართლო გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის შეგვიძლია ვთქვათ პირდაპირი წაქეზება ნებისმიერი იმ დანაშაულისა, რომელიც შეიძლება სამართალდამცავებმა ჩაიდინონ ნებისმიერი ჩვენგანის მიმართ და ისინი უბრალოდ დაუსჯელებით დარჩნენ. ჩვენ ამ საქმეში ძალიან ბევრი უსამართლობა ვნახეთ და მათ შორის ეს უსამართლობა შეეხო ლუკა სირაძეს და ეს უსამართლობა ჩვენ ძალიან ბევრ სტადიაზე ვნახეთ გამოძიების. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ერთადერთ ადამიანზე სახელმწიფომ ფაქტობრივად ერთადერთ ადამიანზე გადატეხა ჯოხი და დაკავებული იყო მხოლოდ მარინე ჩოლოიანი და სხვა არავინ. და ჩვენ ნახეთ, რომ სხვა ნაწილთან მიმართებით გამოძიება უბრალოდ არაეფექტური იყო და არ იყო გამოძიებული ეს საქმე სრულყოფილად. დააკავეს მხოლოდ ერთი ადამიანი ჩვენების მიცემის იძულების ბრალდებით, მას მიუსაჯეს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რომელსაც ჩვენც და ოჯახიც რა თქმა უნდა ვაპროტესტებდით და ვფიქრობდით, რომ ეს არისო სამართლიანი და სათანადო სასჯელი. მაშინ, როდესაც გადაწყვეტილება და განაჩენი საქალაქო სასამართლოს იყო გასაჩერებული საპალაციო სასამართლოში, ჩვენ ნახეთ, რომ მიღებული იყო გადაწყვეტილება უდოს, ეგრეთ წოდებული უდოს მხრიდან, რომ ვადამდე გათავისუფლებულიყო ეს ადამიანი. და ჩვენ ნახეთ რა, ნახეთ ის, რომ ყველა დამნაშავე ამ საქმეში არისო დასჯილი. ერთადერთი ადამიანიც კი, რომელიც იყო დაკავებული, პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაათავისუფლეს და გაათავისუფლეს სასამართლოს გზის გავლით, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ იყო მიღებული სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამის შემდგომ უდომ მიიღო გადაწყვეტილება გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც წესი, ასე საქმეში სასამართლო პირდაპირ არ უთითებს ხოლმე გათავისუფლებასთან მიმართებით და უდოს შეეძლო მიიღო სხვაგვარი გადაწყვეტილებას. კომისია არ დაინტერესებულა ოჯახის პოზიციით, ლუკა სირაძის ოჯახის პოზიციით და ეს ყველაფერი ჩვენ ერთადერთ რაღაცაზე მიგვანიშნებს, რომ არ იყო სრულყოფილად გამოძიებული ყველა სამართალდამცავის მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო დანაშაული. ერთადერთი ადამიანი დააკავეს და ის პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაათავისუფლეს და ეს ყველაფერი მოხდა სასამართლოს გავლით. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს სამართლიანი გამოძიება, ქვეყანაში არ გვაქვს სამართლიანი სასამართლო და რა თქმა უნდა სასამართლო არის პირდაპირ ლოიალური ხელისუფლებასთან და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენ გვიჩენს, ეჭვებს, რომ უბრალოდ ერთ ადამიანზე გადატეხეს ჯოხი იმისათვის, რომ ის საჩვენებლად ჩაესვათ საშელახსრულების დაწესებულებაში და ძალიან მალევე გათავისუფლებულიყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან უსამართლო გადაწყვეტილება, ეს იყო მორიგი უსამართლო ქმედება ხელისუფლების მხრიდან ლუკა სირაძის და მისი ოჯახის მიმართ. ეს იყო ძალიან უსამართლო დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რასაც კანონმდებლობა გვაძლევს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაზარალებულისთვის ეს შესაძლებლობები კანონმდებლობით არც თუ ისე დიდია, შევეცდებით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, მოვიძიოთ შესაბამისი ინფორმაცია და ამასთან დაკავშირებით შემდგომ შესაბამისი ინფორმაციაც მოგაწოდოთ.
15 წლის ლუკა სირაძის ოჯახი მარიანა ჩოლოიანის ვადაზე ადრე გათავისუფლებას აპროტესტებს. გარდაცვლილის ოჯახი ახლა სამართლებრივ გზას ეძებს, თუ როგორ შეიძლება ჩოლოიანმა სასჯელი სრულად მოიხადოს. ლუკა სირაძის ძმის, ბექა სირაძის და ადვოკატის მერაბ ჩიქოვანის კომენტარები მოვისმინოთ.
გათავისუფლა უდოს კომისიამ კარგი ყოფა ქცევის და ასე შემდეგ მსგავს რაღაცეების გამო, რასაკურველია ჩვენ გავარკვევთ, ანუ რა სამართლებრივი გზით შეიძლება რომ გავასაჩირო თუნდაც ანუ შეეფარდო სხვა სასჯელი მარიანა ჩოლოიანის და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ, ანუ ჩვენ გასაჩირებული ქონდა ისედაც ის მისჯილი 3 წელი, რაც ქონდა მარიანა ჩოლოიანს, გველოდებოდით რომ მიუშვიდნენ 5 წელს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წელიწადნახევარში გამოაძვრინეს ასე ვთქვათ ციხიდან კარგი ყოფა ქცევის გამო ესეთ ადამიანებს, ანუ ცივსისხლიანებს და საერთოდ უსისხლოებს ციხიდან არ უნდა უშვებდეთ, თორე დაგვენგრევა თავზე ქვეყანას.
ინტენსიური სამსახურის ადგილობრივმა საბჭომ იბრძოლა რა აღნიშნულ საკითხზე, მიიღო უარყოფითი გადაწყვეტილება მარიანა ჩოლოიანის მიმართ მის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ აღნიშნული გადაწყვეტილება ჩვენს მიერ გასაჩვილებული იქნა სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით. სასამართლო განხილვის შედეგად ბათილად იქნა ცნობილი ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ საბჭომ იმსჯელა და განხორციელდა კანონის დაცვა, რაც გამოიხატება მარიანა ჩოლოიანის განთავისუფლებაში.
მარიანა ჩოლოიანის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი აცხადებს, რომ მის დაცვის ქვეშ მყოფს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. უფლებადამცველის თქმით, ჩოლოიანის მდგომარეობა საკმაოდ სერიოზული აქვს. თავაზობთ მისი განცხადებიდან ციტატას. გიდასტურებთ, რომ მარიანა ჩოლოიანს მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პერსონალური ინფორმაცია ამაზე ვერ ვისაუბრებ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გარკვეულ კრიტერიუმებზე. აქ თავისთავად იგულისხმება ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. მას საკმაოდ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, თუმცა ამაზე დეტალურად ვერ ვისაუბრებ. ასეთი ტიპის დანაშაულის ჩადენაში მსჯავრდებულ პირებს არსებული სასჯელის შეცვლის შესაძლებლობა ეძლევათ სასჯელის ნახევრის გასვლის შემდგომ, ანუ რასაც დაუნიშნავს სასამართლო მაგალითად 3 წელს წელიწად ნახევრის გასვლის შემდგომ. მარიანა ჩოლოიანმა ისარგებლა ამ უფლებით. ჩვენ მივმართეთ მუდმივ მოქმედ კომისიას, მან განიხილა ჩოლოიანის საქმე და თქვა, რომ ეს ადამიანი არ უნდა გაუშვათ და გააგრძელო საპატიმროში ყოფნა. მუდმივ მოქმედი კომისიის უარი გავასაჩივრეთ საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში და ჩვენი დასაბუთებული საჩივარი დაკმაყოფილდა სასამართლოს მიერ. სასამართლო მუდმივ მოქმედ კომისიას ხელახლა დაუბრუნა განსახილველად ჩოლოიანის საქმე. დაცვის მხარემ სასამართლოს ჩარევით კომისია ფაქტობრივად იძულებული გახადა შეენარჩუნებინა ობიექტური და სამართლიანი სახე, თქვა გაგი მოსიაშვილმა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელიც 5-6 ივლისს ძალადობრივი ქმედებების ზოგადად შედეგად დაზარალებული პირების უფლებებს იცავს, სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს ხელი შეუწყოს ძალადობის ორგანიზატორების ვინაობის დადგენას და გამოაშკარავებას. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ დღემდე არ მომხდარა ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული ყველა პირის იდენტიფიცირება და შესაბამისად არ დაწყებულა ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზატორთა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ორგანიზაცია წერს, რომ მათ წარმოებაში არის 16 საქმე, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა მედია ორგანიზაციების მომადგენლებისადმი განხორციელებულ ძალადობრივ ქმედებებსა და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლას შეეხება. ამ დროისთვის 9 პირს მიენიჭა დაზარალებულის სტატუსი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს 5-6 ივლისს განხორციელებული წინასწარ დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული ძალადობრივი ქმედებების და მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული შტურმის ორგანიზატორთა ვინაობის დადგენას, ასევე ამ ძალების დაფინანსებული ორგანიზაციებისა თუ ფიზიკური პირების გამოაშკარავებას. ხელი შეუწყოს ძალადობრივ მოვლენებში უცხო მტრული ქვეყნის სახელისუფლებო ორგანოების და სპეციალური სამსახურების შესაძლო მონაწილეობის დადგენას და მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაგირება. პროცესის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის გასაზრდელად უზრუნველყოს პარლამენტის ბაზაზე მულტიფრაქციული საპარლამენტო კომისიის შექმნა და გაზარდოს პარტნიორი სახელმწიფოების შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა გამოძიების ეფექტურად წარმართვის მიზნით. მესამე სექტორის წარმომადგენლების კომენტარები მოვისმინოთ.
დაკავშირებით სახელმწიფოს ქმედებები არ არის ისეთი ფაქტორი, როგორიც უნდა იყოს. არ არის ყველა მოძალადე დაკავებული და ფაქტობრივად ორგანიზატორებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოებს არაფერი არ გაუკეთებიათ და ჩვენ არ ვიცით კონკრეტული შედეგები. ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დღის წინ მათ შორის წერილი საგამოძიებო ორგანოებიდან, რომელმაც უბრალოდ ეს შაბლონური პასუხი მოგცა და გითხრა მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ ნახეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ თითქოს ყველა ვინც დასაკავებელი იყო თითქოს დაკავებულია, თუმცა პრემიერს ვინ კითხავს საერთოდ ამას, ესეც გაუგებარი არის და რატომ აკეთებს ასეთ განცხადებას, ესეც საერთოდ გაუგებარი არის.
გამოძიების დაწყებიდან ერთი თვე არის გასული, თუმცა დღემდე არც ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელი და ორგანიზატორი დაკავებული არ არის არც ერთი ადამიანი. შესაბამისად კითხვები ჩდება ამასთან დაკავშირებით. ორი შესაძლო ვარიანტი შეიძლება იყოს. ერთი შეიძლება უკავშირდებოდეს გამოძიების არაეფექტიანობას, ხოლო მეორე შეიძლება უკავშირდებოდეს შესაბამისი ნების არქონას, ვინაიდან როგორც ცით ტელევიზიაში სოციალურ ქსელში გავრცელებული არის არაერთი კადრი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ხელმძღვანელობდა და ორგანიზებას უწევდა ჯგუფურ ძალადობას უშუალოდ 5 ივლისს. ეს ეხებოდა როგორც კარვის დარბევის პროცესს, აგრეთვე სიცხულიას ოფისზე თავდასხმა.
ყველა საქმის იდენტიფიცირება არ ხდება და თითქოს რჩება ესეთი შტაბილიზება, რომ აი რამდენიმე პირზე ხდება თანამშრომელი გამოვლენა და ამით ჩაჭდება ეს პროცესები და ამავე დროს თუ შევხედავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი ერთ-ერთი შეხვდება აი ამ ძალადობრივი დაჯგუფებების წარმომადგენელთან საუბარს.
Shalva Amiranashvili's sakhelobis khelovnebis muzeumidan okros fondis transportirebas aktivistebma protesti tsotskhali jaqvit gamoutskhades da adgilze plakatebi gaakres 6 metaqaishvili's portretebi misive citatebit muzeumtan shekrebilebi itkhovdnen rom gamqirvale iqos qvela is protsesi rats muzeumtan dakavshirebit aris dagegmili tsnobili gaxdes im ekspertta vinaoba vints eksponatebis gadaadgilebas uzrunolqobs da aseve metad mkapio iqos gegma romelits shenobis reabilitatsias ukavshirdeba shegaxsenebt rom gushin 4 agustos gaimarta shekhvedra kulturis ministrsa da sapatriarkhos tsarmomadgenels shoris mati ertobliwi დახმებით დასახელდა ის სივრცეები, სადაც საგანძური დროებით შეინახება ესენია სიმონ ჯანაშიას მუზეუმი და ამირანაშვილის მუზეუმის მომიჯნავე შენობა. მათივე თქმით, ამირანაშვილის მუზეუმის რეაბილიტაციის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდება. აქციის მონაწილეებს მოუსმინოთ.
ეს ხელისუფლება ხდება კულტურული მემკვიდრეობის მტერი და მაშინ როდესაც კულტურული მემკვიდრეობა ეროვნული ღირებულება უპირისპირდება ბიზინა ივანიშვილის ინტერესებს, ბიზინა ივანიშვილის ინტერესები წონის ხომ და სხვადასხვა ეს ხობე არის ამის ნათელი მაგალითი მე-19 საუკუნის შუახნებიდან აი აქ პუშკინის მოედანი იყო ძალიან ლამაზი მოედანი სხვადასხვა ქუჩები უერთდებოდა მას და ბიზინა ივანიშვილმა შემოღვა პანორამა თბილისისთვის გააუქმა ეს მოედანი ეხა პუშკინის ძეგლის მიშერებია ხობეს იქიდან მხრიდან გაუქმა მოედანი იმიტომ რომ პანორამა თბილისის პარკინგი გაკეთებულიყო და იგივე ხედვა აქვს ამასთან დაკავშირებით.
ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია რომ ჩვენ მას არ მივცემთ ისტორიის განადგურების შესაძლებლობას და ამასთან გვინდა რომ შევახსენოთ რომ ამ საგანძურის რაც აქ არის დაცული შესანარჩუნებლად ეროვნული გმირები იბრძოდნენ. არ ვენდობთ იმიტომ რომ მანამდე გუშინ ეს თქვა გუშინ წითქვა არარენტაბელურია. როგორ შეიძლება ვენდოთ ხალხს რომაც აღწერში დაანგრია. ევაკუაციის გეგმა გვაჩვენოს ის პროფესიონალები რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ საქმეში და დააქვეითეს ისინიც ჩართონ უკან აი რა აგვიხსან მაშინ რატო დააქვეითეს ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამჭირვალე როცა პროცესი გამჭირვალე არ არის მაშინ ბუნებრივია ეჭვიჩნდება და ბუნებრივია ამ ხელისუფლებას დობა არ ქონდეს ძალიან მარტივი ამბავია
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ექსპოზიცია ხელოვნების მუზეუმი, რასაც ჰქვია, იყოს დაცულ ტერიტორიებზე გადატანილი და ამითი არ შეილახოს ძეგლის ინტერესი, იმ ძეგლის ინტერესი, რომელთაც ივსება ხელოვნების მუზეუმი. გატანის შემდეგ, გატანის მიზეზი უნდა იყოს შენობის რეაბილიტაცია და რეაბილიტაციის შემდეგ ეს მუზეუმი მთლიანი ფონდის სახით უნდა დაუბრუნდეს თავის ადგილს. სამუზეუმო ფონდის დაშლა რაშიც გულისხმობ თუნდაც ერთი ექსპონატის გამოკლებას სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპების თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
ფაქტი რომ შეიძლება ვთქვათ 5 აგვისტოს დაიწყოს სამუზეუმო ექსპონატების ტრანსპორტირება, ევაკუაცია შენობიდან, რომელსაც სავარაუდოდ რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს და არ ვიცით სად უნდა გავიდეს, ეს არის ყველას უკვე ცოტა უცნაური. სულ მცირე ალბათ 6 თვით ადრე უნდა იყოს გაწერილი ქმედებები დეტალურად. მუზეუმს ჰქონდა ასეთი დეტალური გეგმა და ორია რო ხდება მისი იგნორირება. უნდა მოხდეს რაც შეიძლება უსაფრთხოლო გზით სამუზეუმო ექსპონატების ტრანსპორტირება ისევ სამუზეუმო სივრცეში, რომელიც იქნება ყველა საჭირო პარამეტრით გამართული და აღჭურვილი. უნდა მოხდეს შენობის რეაბილიტაცია, რომელსაც ყველანი ესე ველოდებით და უკვე რეაბილიტირებულ შენობაში სამუზეუმო აღჭურვილ და მოწყობილ შენობაში უნდა მოხდეს ექსპონატების დაბრუნება.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
პრეზიდენტ პუტინის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან ორმაგი მოქალაქეობისა და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურის შესახებ შეთანხმების პროექტის დამტკიცებას ოკუპაციისა და დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება დაფასებენ საქართველოში. ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ 4 აგვისტოს გახდა ცნობილი. ეგრეთ წოდებული შეთანხმება არის 5-წლიანი და ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გაგრძელდება. თუ 6 თვით ადრე რომელიმე მხარე მის შეჩერებას არ მოითხოვს. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკად აგვისტოს ომის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის პრეზიდენტის მორიგი უკანონო განკარგულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ შეთანხმების პროექტის დამტკიცება ოკუპაციის გაგრძელებად შეაფასა. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციამ ჯერ კიდევ 2000-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მოსახლეობის უკანონო იძულებითი პასპორტიზაცია. 2008 წელს კი სწორედ აღნიშნული არალეგიტიმური პროცესი თუ უშედეგოდ შეეცადა საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის გამართლებას. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის მიერ განხორციელებულ უკანონო პასპორტიზაციის პროცესს გმობს. გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგის ხდომაზე განხილვის მთავარი თემა სწორედ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო. ხდომის დასრულების შემდეგ სპეციალური განცხადება გააკეთეს უშიშროების საბჭოს წევრმა ქვეყნებმა. მათ მწუხარება გამოთქვეს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ ირღვევა და დაგმეს რუსეთის უწყვეტი პროვოკაციები, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონზე რუსეთის მიერ განხორციელებული უკანონო კონტროლი. განცხადებას გთავაზობთ უცვლელად. მიმდინარე კვირას აღინიშნება 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დაწყების 13 წლის თავი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, ჩვენს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ვწუხვართ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ ირღვევა რუსეთის ფედერაციის მიერ. ჩვენ ვგმობთ რუსეთის უკანონო სამხედრო ყოფნას და კონტროლის განხორციელებას საქართველოს განუყოფელ ნაწილებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე, სამხრეთ ოსეთი და რუსეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს აღნიშნული ქართული რეგიონების ანექსიისკენ. რუსეთის ქმედებები საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევაა. ჩვენ ვგმობთ რუსეთის უწყვეტ პროვოკაციებს, რომლებიც გრძელდება მიმდინარე პანდემიის მიუხედავად. კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიაზე გაძლიერებულ სამხედრო ყოფნასა და სამხედრო წვრთნებს, ბორდერიზაციის პროცესს, თვითნებურ დაკავებებს, ადგილობრივი მოსახლეობის გატაცებებს, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასა და ადმინისტრაციული საზღვრის ხანგრძლივ ჩაკეტვას, გალის და ახალგორის რაიონებში ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაციას და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვას. ჩვენ მოუწოდებთ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ირაკლი ბებუა და საქართველოს სხვა მოქალაქეები, რომლებიც კვლავ უკანონოდ არიან დაკავებულნი, აღნიშნა გაეროში ესტონეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ანდრე ლიპანდიმ. ღარიბაშვილის გაუქმებულ ვიზიტებს ანალიტიკოსებიც ეხმაურებიან. მათი თქმით, 5 ივლისის მომხდარი ძალადობისა და 19 აპრილის შეთანხმების გაუქმების შემდეგ შეხვედრების გადადებაზე ინფორმაცია თავადაც ჰქონდათ. ალექსანდრე რონდელის ფონდის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ბადრიძე ამბობს, რომ გზავნილები საკმაოდ პირდაპირი იყო, რადგან ხელისუფლების ქმედებები შეუთავსებელი იყო პროდასავლურ კურსთან. ცნობისთვის, ღარიბაშვილთან ვიზიტები გააუქმეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა. მართულ გუნჩი აღნიშნულ საკითხს ამ დრომდე არ გამოხმაურებიან. ანალიტიკოსების შეფასებები მოვისმინოთ.
კილო წყაროებიდან ვიცით ეს ყველაფერი. ეს ვიცით, რომ იყო დაგეგმილი ამის შესახებ ისოდი. თავიდან იყო ესეთი მსუბუქი თხოვნა, რომ იქნებ გადავდოთ და მე უკვე ეს 5 ივლისის მერე და ამას მე რომ დაემატა ხელშეკრულებიდან გამოსვლა უკვე ძალიან კატეგორიული. ეს იყო, რა ქვია, განცხადება. ყველაზე ახალ მეგობრებიც კი, რომ კეთროვანად გამოგაცხადებენ შენ განხვარ უნდათ, ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკურად უკვე გვამიხარ შენ ევროპისთვის. და ამას უკვე რეალურად დახმარების შეჩერება მოყვება სხვადასხვა სახის პროექტების გაჩერება, დავასაუბარი უკვე იმ სიკეთეების გადახედვაზე, რომელიც საქართველოს აქვს.
ზავნილები იყო ძალიან პირდაპირი, რადგან რაც უფრო ჯიუტად და აგრესიულად არღვევდა ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც ჩვენ თვითონ ავიღეთ დასავლეთში ინტეგრაციისთვის, ჩვენი მეგობრები განსაკუთრებით ლიტვიდან გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენი ქმედებები არის შეუთავსებელი პროდასავლურ კურსთან. ეს რჩევები მეგობრული იყოს მიღებული მტრულად. რაც უფრო შორს შეტოპავს ეს მთავრობა ავტორიტარიზმში, რაც უფრო ღიად დაემსგავსება ბელარუსს თუ რუსეთს, ბუნებრივია, რომ ამას უკუ რეაქციაც ექნება.
უვიზო რეჟიმის მონიტორინგის შესახებ ევროკომისია ანგარიშს აქვეყნებს, სადაც საუბარი საქართველოზეც არის. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო აგრძელებს ვიზა ლიბერალიზაციის სტანდარტების შესრულებას და მიიღო ზომები კომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. ასე არის აღნიშნული ანგარიში, თუმცა შემდგომი ძალისხმევაა საჭირო წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის უსაფუძვლო განაცხადების საკითხის მოსაგვარებლად, ასევე ფულის გათეთრების, პრევენციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროებში. ევროკომისიის ანგარიშის გამოხმაურება მოყვა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. მოვისმინოთ სერგო ჩიხლაძის, ალექსანდრე რაქუიაშვილის და ქართული ოცნებიდან მიხეილ სარჯველაძის კომენტარები. უკაცრავად აღნიშნულ კომენტარს შემოგთავაზებთ მოგვიანებით. ოპოზიციის ნაწილმა მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში უნდა გამოაცხადოს. სავარაუდოდ სტრატეგია აღმაშენებელი არჩევნებზე დამოუკიდებელი კანდიდატებით წარსდგება. ამ მიმართულებით შიდა კონსულტაციები გრძელდება პარტია ლელოშიც. პარტიები კანდიდატებს სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე დაასახელებენ. სერგო ჩიხლაძის და გრიგოლ გეგელიას კომენტარები მოვისმინოთ.
პირდაპირ გეტყვით, რომ კვირის ბოლომდე არ დაასახელებთ. ჩვენ მიმდინარეობს შიდა კონსულტაციები, გუნდის გადახალისება და საკმაოდ აქტიური, ენერგიული და ახალი პროგრამით და კონფიგურაციით წავდგებით აგვისტოს შუა რიცხვებში. რა თქმა უნდა, გვეყოლება დიდი ალბათობით საკუთარი კანდიდატები.
უმოკლეს ვადაში მეტი ალბათობით ამ კვირის ბოლომდე ჩვენ უკვე დავასახელებთ ჩვენს კონფიგურაციას თუ რა კონფიგურაციაში გამოვალთ ამარჩევს. ამის თავზე ბუნებრივია შესაძლოა არსებობის განსხვავებული ხედვები. შეიძლება ვივარაუდოთ რომ მეტი სინერგია არის უკეთესი ამ პრიორიტეტის უზრუნველსაყოფად ან ნაკლები სინერგია. თავარი არის ჩვენთვის რომ პრიორიტეტი პოლიტიკური ბიზნეს სიცხადე რომ ქართულ მაოცულობას ვერ მიიღოს 53% არ მეტი.
მართლ გუნჩი დარწმუნებულები არიან რომ ოპოზიციის ნებისმიერი გადანაწილების შემთხვევაში მათი კანდიდატები არჩევნებს დიდი სხვაობით მოიგებენ. თავარ გამოწევად ქართული ოცნება არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარებას მიიჩნევს და პირობას დებს რომ ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს. მიხეილ სარჯველაძის და გივი მიქანაძის კომენტარები მოვისმინოთ.
ელგან სადაც წარმოქმნილია ჩვენი მერობის კანდიდატი ყველგან არიან უკონკურენტოები. კონკურენტები არა იმიტომ რომ ოპოზიციიდან არ ეყოლებათ კონკურენტები, არამედ იმიტომ რომ რეალურად გამარჯვების შანსი სხვას არავის ექნება გარდა ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი კანდიდატებისა. აქ საკითხი გადის მხოლოდ იმაზე, პირველ ტურშივე დაასრულებენ ასე თქვა და გააფორმებენ გამარჯვებას თუ დაჭირდება ამას მეორე ტურში მონაწილეობის მიღება. აი ეს არის აქ დარჩენილი საკითხი ჩემი აზრით.
როგორც ხელისუფლებას გვაქვს ძალიან დიდი ვალდებულება, რასაც აუცილებლად განვახორციელებთ, რომ საარჩევნო კამპანიამ ჩაიაროს შვიდ გარემოში. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას როგორც პარტიას და როგორც მართლ გუნდს, რომელიც წარმოდგენილი არის ძალიან ძლავრი გუნდით, ჩვენ გეგმავთ, რომ არდა გარკვეულ ადამიანს შევხვდეთ ჩვენი კანდიდატები, გაეცნონ მათ საჭიროებებს, გააცნონ ის პროგრამა, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს დასახული კონკრეტული მიზნების მისაღწევად.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 2021 წლის 2 ოქტომბერს გაიმართება. ამასთან ოპოზიციის ნაწილი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვს. როგორია მოქალაქეების წინასაარჩევნო განწყობები და ვის მისცემდნენ ხმას ხვალ რომ არჩევნები იყოს? თბილისელებს რადიო თბილისის კორესპონდენტი ნინი ხარაზიშვილი გაესაუბრა.
ხვალ რომ არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს და რატომ?
დაუჭერდი ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ეხლა ვთვლი რომ საჭიროა ქვეყანაში რაღაც ახალი გარდაქმნები და აუცილებლად დაუჭერდი მაგათ ხარჯს, იმიტომ რომ რეალური ოპოზიცია ეგ არის საქართველოში.
99 წლისემდე არჩევნებს არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენი იმ არჩევნის ერთგულს გავაკეთეთ. ნაგავში რა უნავისში ვარ.
ოცნებას დაუჭერდი. რა სხვას უკეთეს ვერ ვხედავ და იმიტომ.
შეიძლება რა მაგაცყვეტები რა ის დაუჭერდი. ეს მასმისვეთ მივალ არჩევნებს. ოპოზიციას.
აბა გამოწურეს უკვე თავის დრო რა აღარ შეიძლება მაგათი.
ჩემი აზრით არც ერთი არ არის ღირსეული იმის გამო რომ პირველ რიგში საკუთარი ქვეყანა უნდა გიყვარდეს და აქ მე ქვეყნის სიყვარულს ვერ ვხედავ. სამწუხაროა. სამწუხაროა რომ ჩვენი ხმები არაფერს არ წვეტავს უკვე. არა უნდა მივიდეთ.
კონსერვატიული მიმართულებას არანაირი ლიბერალური პარტია.
გაერთიანებულ ოპოზიციას ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ საქმიანები არიან, ჭკვიანები არიან და მჯერა მაგათი.
ძალიან მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ ოცნებას ღირსეული კონკურენტი არ აყავს. ნაცერზე ხო საერთოდ ზედმეტი ელაპარაკი, ამათ თავისი მოჭამეს. და ახალგაზრდა თაობის ნაცები ყოველდღე უუნარა და უსუსურო ხალხია.
ვის დაუჭერდი და კახიკალაძეს?
ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ 90-იანებში გავიზარდე და კარგად მახსოვს რა ცუდი მდგომარეობა იყო და რამდენი გააკეთა, ყოველთვის მაგას უჭერდი და კიდევ მაგას დავუჭერდი.
არასდროს არ მივიცი არც ხმა და არც არაფერი.
ანუ არაპირებ ხარჩანებს.
ნამდვილად არა.
ფინანსთა სამინისტროში 10 წლიანი გეგმა წარადგინეს. ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის თქმით, ხელისუფლების მიზანია ბიუჯეტის დეფიციტის ნორმალიზება და ვალის მაჩვენებლის შემცირება. ფინანსთა უწყების ხელმძღვანელის თქმით, კვლავაც გამოწვევად რჩება ვალში უცხოური ვალუტის წილი საფინანსო სექტორის დოლარიზაციასთან ერთად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგარეო ვალის ნიშნული საკმაოდ მაღალია და ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მომდენო წლების განმავლობაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფინანსთა სამინისტროს 10 წლიანი განვითარების გეგმის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილის და ლაშა ხუციშვილის კომენტარები მოვისმინოთ.
ჩვენი ქვეყანა იყო ძალიან ძიმე გამოწვევის წინაშე, ჩვენ ძალიან დიდი დანაკლისი მივიღეთ. ქვეყანას თავრობას მოუწია საკმაოდ დიდი სერიოზული ვალის აღება, ჯამში კონკრეტულად პანდემიის სამართავად 2 მილიარდ დოლარზე მეტი და ჯამურად 3 მილიარდ დოლარზე მეტი ვალის აღება მოუწია თავრობას გასულ წელს, რაც ბუნებრივია ძალიან ძიმე თურთი იყო ჩვენი და არის ძიმე თურთი ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოსახლეობისთვის, მოქალაქისთვის და რეგიონებში ჩვენი მთავრობის სამართავი არის ეს გამოწვევა. ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, აპრილისთვის ჩვენ ქონდა 45%-იანი ზრდა. მაისში შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებელი 25%-ამდე 25.8% იყო. ივნისში ჩვენ ქონდა 18.7% ეკონომიკური ზრდა და ჯამში 6 თვის განმავლობაში 12.8% არის ეკონომიკური ზრდა. საგარეო ვალის ნიშნული საკმაოდ მაღალია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მომდევნო წლების განმავლობაში. და ზოგადად მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტის შემცირება და ბიუჯეტის დეფიციტის მართვა და შემცირება.
კრიზისის მიუხედავად ჩვენი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა დაზიანების გარეშე შევძელით პანდემიაზე სათანადო პასუხის გაცემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური აღდგენის პროცესის სწრაფად დასაწყებად. ჩვენი ამოცანაა ბიუჯეტის დეფიციტის ნორმალიზება და ვალის მაჩვენებლის შემცირება. ჩვენ 2026 წლისთვის მთავრობის წმინდა ვალს შევამცირებთ 45%-ამდე, ხოლო 2030 წლისთვის 40%-ზე დაბლა, ხოლო დეფიციტს 2%-ამდე. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული სამიზნე მაჩვენებლები. 2017-19 წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა საგარეო მოწყვლადობები. ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე და პრობლემა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 12%-ი შემცირდა 5.5%-ამდე. კვლავაც გამოწვევა რჩება მთავრობის ვალში უცხოური ვალუტის დომინირებული ვალის წილი საფინანსო სექტორის დოლარიზაციასთან ერთად. 2026 წლისთვის ჩვენი სამიზნე მაჩვენებლებია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება 4%-ამდე, უფრო დაბლა ვიდრე ეს იყო პანდემიამდე პერიოდში, უცხოური ვალუტის წილის შემცირება მთლიან ვალში 75%-ამდე და დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირება 45%-ამდე.
უვიზო რეჟიმის მონიტორინგის შესახებ ევროკომისია ანგარიშს აქვეყნებს, სადაც საუბარი საქართველოზეც არის. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო აგრძელებს ვიზა ლიბერალიზაციის სტანდარტების შესრულებას და მიიღო ზომები კომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. თუმცა შემდგომი ძალისხმევაა საჭირო წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის უსაფუძვლო განაცხადების საკითხის მოსაგვარებლად, ასევე ფულის გათეთრების, პრევენციის და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროებში. ევროკომისიის ანგარიშს გამოხმაურება მოყვა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. სერგო ჩიხლაძის, ალექსანდრე ქუეშულის და ქართული ოცნებიდან მიხეილ სარჯოლაძის კომენტარები მოვისმინოთ.
ყველა ის გზავნილია, ყველა ის რეკომენდაცია არის, რაც 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო და რაზეც ქართულმა ოცნებამ უარი განაცხადა. ამიტომ ეს ერთგვარი სიგნალიც არის საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ თუ ის გააგრძელებს ყველა აღებული ვალდებულების დარღვევას, ანულირებას, არც ეთ ამ რეფორმას არ ჩაატარებს, შესაბამისად ეს გზავნილია, რომ შესაძლებელია გადაიხედოს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ ევროპის ნაწილი, ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროპელები სრული ამ გაგებით. და ბუნებრივია, ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად ვაჩვენებთ ჩვენ მეგობრებს ევროპაში, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს სრული, რომ ევროპელები გავხდეთ ამ ნაწილში და ელემენტარულ დემოკრატიის პრინციპებსაც კი ვერ ვასრულებთ, შეთანხმებას ვერ ვასრულებთ და ფაქტობრივად პირიქით ვეუბნებით, რომ ჩვენ ძალიან შორს ვართ ევროპისგან.
გასაკვირველია, რომ სათითაოდ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროებს გაანალიზებას რეკომენდაციების შინაარსი, შემდგომ შინაარსზე შევნიშნოთ თვითონ რეფორმებისა და ბუნებრივია ამ გზით მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებები ჩვენს კანონმდებლობაში და ზოგადად სისტემაში. ასევე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იმსახურებს ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით შემდგომი გაუმჯობესებების თაობაზე ფიქრი, რაც ისედაც და ასედაც ყველა შემთხვევაში წარმოადგენს ჩვენი ხელისუფლების საზრუნავს და კარგია, რომ მსგავსი ინიციატივების, ასე ვთქვათ, ინიციატორი მსგავსი რეფორმებისა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ევროპული სტრუქტურები. ეს მართლაც მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით.
15 წლის ლუკას ირაძის საქმეზე ბრალდებული გამომძიებლის მარიანა ჩოლოიანის ვადაზე ადრე გათავისუფლება პროკურატურასთან გააპროტესტეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და ამ დროისთვის ხდება ცნობილი, რომ პოლიციამ აქტივისტი მოძრაობა დროას წევრი შუშანა მაცაბერიძე დააკავა. გთავაზობ ციტატას: ჩოლოიანის გამოშვების გაპროტესტების გამო შუშანა მაცაბერიძე დააკავეს. შუშანა იამაყებს ამით და თქვენ რა გეშველებათ, სისხლში ამოთხრილებო, წერს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია ფეისბუქზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლუკას ირაძის საქმეზე დაკავებული მარიანა ჩოლოიანი ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს, მას 3 წელი კონდა მისჯილი.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
Israelis მოიერიშა შეთვით თვითმფრინავებმა მეზობელი ლიბანის ტერიტორიაზე ავიაიერიში განახორციელეს. Ისრაელის საჰაერო ძალების ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილება ლიბანიდან ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით ზედიზედ ორი დღის განმავლობაში განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად მიიღეს. გთავაზობ ციტატას: მოიერიშა შეთვით თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს რაკეტების გაშვების ადგილებსა და ინფრასტრუქტურაზე, რომელსაც ტერორისტვის გამოიყენებენ, აცხადებენ ისრაელის საჰაერო ძალებში. ლიბანის პრეზიდენტი მიშელ აუნის განცხადებით, ისრაელის თავდასხმა მისი ქვეყნის მიმართ აგრესიული განზრახვის ესკალაციის მაჩვენებელია. მისი თქმით, ეს თავდასხმა წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს სამხრეთ ლიბანის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის და არღვევს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს. ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ. ცნობილი გერმანელი ფეხბურთელის მიხაელ ბალაკის შვილი ავტოკატასტროფას ემსხვერპლა. ამის შესახებ გამოცემა მირორი წერს. გამოცემის ინფორმაციით 18 წლის ემილიო პორტუგალიაში 5 აგვისტოს ღამეს ავარიაში მოჰყვა. ანუ გამთენიისას შემთხვევის ადგილზე მეხანძრე მაშველები იყვნენ მობილიზებულები. სხვა დეტალები ამ ეტაპზე არის უცნობი. 2004 წლებში მიხაელ ბალაკი გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი იყო. საკლუბო დონეზე კი მიუნხენის ბაიერნის, ლევერკუზენის, ბაიერის, ასევე ლონდონის ჩელსის ღირსებას იცავდა. წარმატებული კარიერის მიუხედავად, ვერც საკლუბო და ვერც სანაკრებო დონეზე ვერც ერთი დიდი საერთაშორისო საფეხბურთო ტურნირის გამარჯვებული მიხაელ ბალაკი ვერ გახდა. Მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლეებთან დაკავშირებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი დაბრუნდებით 19 საათზე და მანამდე შეგიძლიათ უფრო მეტი ახალი ამბავი მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს ვებგვერდზე heretfm.com. სტუდიაში ტასო მოდებაძე მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.